në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri tha që opozita dhe disa politikanë serb të Kosovës kundërshtojnë idenë shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Rregullimi i kufive Kosovë-Serbi diskutohet prej vitesh në fshehtësi, thot për Radion Evropa e Lirë Sabin Frajzer. Serbët tërheqin në nshkrimet në rastin se i diunis, mëtarët presin që gjykata kushtetuese megjithatë ta shqyrtojë pozitën e presidentit. Arëtoja do të nisë fazën e dytë të mënjanimit të operatorëve të paligjshëm telefonik të Serbisë nga Kosova. Belgjika e përçan nga sot drejton Bashkimin Evropian, por nuk pritet ndryshime. Finlanda është shteti i parë në botë që rendit qasje në internet si të drejtë bazë të njeriut. FIFA paralajmëron Nigerinë dhe Francën për ndërhyrjen e politikës në futboll. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim valonat e liqin me blokun e lajmeve.
Washington, shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka përsëritur qëndrimin e Beogradit se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ne jemi vend demokratik dhe pozicioni ynë është i bazuar në kushtetutën dhe në vendimet e detyrueshme të asamblesë kombëtare. Një gjë e tillë mbështetet nga shumica e qytetarëve, ka thënë Jeremić për mediat në Washington. Këto të fundit raportojnë se ka mesi këtij muaji gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pritet të jap mendim këshilldhënës për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Bruxelles, komandanti i ri i trupave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, generali David Petraeus, premtoi se do të bëjë gjithçka të mundur për të shmangur viktimat në mesin e civilve afgan. Në luftën kundër militantëve, njerëzit janë kryesorët, ndaj ne duhet të bëjmë gjithçka të mundur që të mbrojmë popullsinë dhe të zvogëlojmë humbjen e jetëve të civilve, ka thënë Petraeus. Ai bëri këto komente në konferencën e përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen në Bruxelles. Kabul, forcat e NATO-s thonë se kanë vrarë një numër të madh të luftëtarëve taliban dhe kanë zënë një shef të tyre pas ndërhyrjes në bazën e kryengritësve në pjesën jugore të provincës Helmand. Luftimi filloi kur trupat e NATO-s rrethuan bazën e talibaneve në Bagran, ndërsa ata filluan të përgjigjen me të shtënën nga armët dhe me raketa. Washington, presidenti amerikan Barack Obama sot do të nënshkruaj legjislacionin për sanksionet të reja më të ashpra kundër Iranit, lidhur me programin e tij bërthamor. Javën e kaluar, si Senati ashtu edhe dhoma përfaqësuese kanë miratuar legjislacionin që merr në shënjestër gardën revolucionare të Iranit dhe importet e gazit dhe të produkteve të tjera për energji. Ky aksion u bë pasi Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më herët miratoi raundin e 4 të sanksioneve kundër Iranit. New York, raportohet se Al-Qaida po përgatitet për publikim në një gazete në gjuhën angleze në internet. Analistët e terrorizmit thonë se gazeta me emrin Inspirimi do të udhëhiqet nga dega e Al-Qaidës në Yemen. Ky është i njëjti grup që ishte i ndërlidhur me sulmin me bombë në një aeroplan amerikan në ditën e Krishtlindjeve. Washington, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton sot u thon për në Evropën qendrore dhe Kaukaz. Fillimisht ajo do të qëndrojë në Ukrainë, ku do të takohet me presidentin Viktor Yanukovych dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Në turneun 5 ditësh të zonjës Clinton përfshihen edhe qëndrimet në Poloni, Azerbajxhan, Armeni dhe Gjeorgji. Sarajev, policia në Bosnjë ka arrestuar 32 persona të dyshuar për trafikim droge dhe armësh. Ministria e Brendshme njofton se arrestimet janë bërë pas bastisjes së 40 vendbanimeve. Arrestimet e ngjashme policia bosnjake ka bërë edhe në muajin maj. Bosnja është një rrugë e njohur e trafikut të armëve dhe të drogës drejt Evropës Perëndimore. Helsinki, Finlanda sot është bërë vendi i parë në botë ku qasja tek interneti i shpejtë është futur në mesin e të drejtave themelore. Ligji garanton që të gjithë qytetarët finlandezë të kenë qasje në internet të shpejtë, që nga një korriku kompanitë e internetit janë të detyruar ati ofrojnë çdo shtëpi në Finland pavarësisht se ku gjendet internet me shpejtësi 1 megabit për sekond. Johannesburg, Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA ka deklaruar se po shqyrton zhvillimet në federatat e futbollit në Francë dhe në Nigeri. FIFA ka theksuar se nuk do të lejojë politikën të ndikojë në futboll. Deklarata u bë pas vendimit të së mërkurës nga presidenti i Nigerisë që të anulojë pjesëmarrjen e kombëtarës së futbollit në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare. Vendimi erdhi pas paraqitjes së dobët të Nigerisë në Afrikën e Jugut 2010. Zëdhënësi i FIFA-s ka shtuar se po mbikëqyren nga afër zhvillimet në Francë ku trajneri në largim Kombëtares Raymond Domenek ka dalë përpara një komisioni të posaçëm parlamentar. Kombëtarja franceze e futbollit në Afrikën e Jugut 2010 jo vetëm që bëri paraqitje të dobët, por pati edhe konflikte të hapura mes trajnerit dhe futbollistëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kryeministri Hashim Thaçi ka kundërshtuar edhe një herë ashpër të gjitha idet për ndarjen e Kosovës apo shkëmbimin e territoreve me Serbinë. Statusi i Kosovës është i zgjidhur në kufit aktual një herë për gjithmonë, ka thënë Thaçi para parlamentit. Ndërkohë që kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, ka theksuar se idetë e reja për ripërcaktimin e kufive vijnë nga Beogradi. Kronika e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zjadin Gashi.
Ideja shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë shumë e pakëndshme për Kosovën, kanë vlerësuar udhëheqës dhe përfaqësues të lartë politik në Prishtinë. Sipas tyre, këtë ide burimin e vetë kanë në Serbi, duke pas parasysh se ky vend më nuk mund të shpreson në kthimin e Kosovës në kufit e dikurshëm, kështu që tash synon kthimin e të paktën një pjese përkatësisht veriut të saj. Duke u përgjigjur pyetjes së deputetit Driton Tali se çka do të bisedojnë Prishtina dhe Beogradi gjatë bisedimeve të vjeshtës dhe a do të ketë reciprocitet në raportet ndërmjet statusit të veriut të Kosovës dhe luginës së Preshevës, kryeministri Thaçi tha se kjo është çështje e mbyllur dhe se bisedimet sipas tij do të përfshijnë vetëm nivelin teknik dhe jo atë negociatave politike.
Mund të ketë takime për çështje praktike edhe me autoritetet e Serbisë, por dëshiroj të sqaroj gjithë juve dhe gjithë shtetarët e Republikës së Kosovës se disa ide që po prezantojnë aty këtu dhe po që krijojnë huti në opinionin publik në asnjë rrethon nuk do të ketë negociata.
Ndërkohë deputeti pavarur Driton Tali tha se vetë mediat e afërta me qeverinë Thaçi kanë shkruar se kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë do të prinë bisedimeve, andaj ai ka insistuar dhe shtroi pyetjen se sa do të jenë teknike bisedimet të cilat do të trajtoheshin në nivel të kryeministrave.
Nëse Beogradi kërkon edhe më shumë autonomi për qytetarët serb në Kosovë, me seks posaçëm për ata që jetojnë në veri të Kosovës, a do të insistoni ju që për reciprocitet të njëjtat drejtat i gëzojnë edhe shqiptarët në Serbinë jugore?
Ngritja temave të tilla në parlament sipas Thaçit i kontribon avancimit të ideve të Serbisë për ndarje dhe shkëmbim territorash. Kosova, vejoi kryeministri, e ka të zgjidhur statusin e saj një herë për gjithmonë dhe nuk do të ketë bisedime tjera për statusin apo territorin e saj.
Idetë që mund të prezentohen aty këtu e që mund të përkthehen, mund të them drejt, edhe këtu nuk janë serioze, nuk janë të përgjithshme, nuk i ndihmojnë askujt sepse për Kosovën nuk do të ketë ndarje.
Për temën e bisedimeve të ardhshme Kosovë-Serbi dhe idetë e shkëmbimit të veriut me luginën e Preshevës, është deklaruar edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se Beogradi nuk mund të shpreson më në kthimin e Kosovës, kështu që synon të shkëpos të paktën një pjesë të territorit të saj.
Temën e ka nxit Beogradi. Beogradi ka dy situata, kuptohet një e ka nevoja të ndryshme politike, të dytën e ka afsimin e vetë për BE. Në të dyja këto është interes i Beogradit me pas bisedime.
Haradinaj tha se pavarësisht ideve që mund të jenë në lidhje me bisedimet e ardhshme me Serbinë, Prishtina zyrtare nëse tregohet e vëmendshme nuk ka nevojë të lëshohet në asnjë proces negocios për tema që nuk janë në interesin e saj. Ndryshe, bisedimet Prishtinë-Beograd janë paralajmëruar se do të pasojnë disa muaj pas mendimit këshillënës që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë në lidhje me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, edhe politikanët serb të Kosovës, Rada Trajković dhe Dragiša Krstović, kanë kundërshtuar idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për serbët që jetojnë në enklava. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thot se do të ishte pakuptueshme që një projekt të tillë të afronte Beogradi, i cili sipas saj është i papërgatitur duke pasur parasysh disa pikë pyetje.
Po dgjerem, dalje pripremio gde që da primi serbe iz enklava.
Është përgatitur dhe a e din Beogradi se si dhe ku do t'i pranoj serbet nga enklava, të cilët nuk do të kenë ardhmëri në diçka që nën kupton kufi në mes të serbëve dhe shqiptarëve. E dyta, i ka pyetur Beogradi banorët shqiptar të Preshevës dhe Bujanosit se a dëshirojnë të jenë pjesë të asaj që nuk është serbi. Ndoshta Beogradin do ta befasonte një referendum përmes të cilit ata shqiptar do të dëshironin të jenë pjesë e Serbisë. Ata që e mendojnë idenë e shkëmbimit të territoreve janë duke u sjellur në mënyrë të papërgjithshme ndaj shqiptarëve në Preshevë dhe Bujanos, por edhe ndaj serbëve në enklava. A jemi ose jo ne dhe ata partner të natyrshëm që t'i lusim të gjithë që të na lejojnë të jetojmë aty ku dëshirojmë të jetojmë, tha Trajković, duke e quajtur idenë për shkëmbimin e territoreve si ide e çmendur e cila duhet të harrohet sa më parë, ndërka që sipas asaj promovuesit e kësaj ideje duhet të largohen nga skena politike. Në anën tjetër, Dragiša Krstović, politikan serb në veriun e Kosovës, e vlerëson si ide të keqe shkëmbimin e territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ide të cilën sipas tij po e ushqen Beogradi zyrtar.
Çuo sam Oliver Ivanović, që kaje pre neki dan izašao sa izjavom.
E kam dëgjuar Oliver Ivanovićin, i cili para disa ditësh ka deklaruar se do të ishte mirë që Bashkësia Ndërkombëtare të dalë me një propozim për ndarjen e Kosovës për arsye pragmatike. Unë nuk jam i sigurt se çka kanë nënkuptuar me këtë dhe sa mund të jetë një propozim i tillë i qëndrueshëm, i mundshëm dhe i pranueshëm. Mua më duket se ideja për shkëmbim eventual të territoreve nuk është e mirë, tha Krstović, duke shtuar se një gjë e tillë do të hapte rrugën që Serbia dhe Kosova ta ndrojnë konceptin e tyre të shteteve nga i qytetar në atë nacional. Një gjë e tillë sipas zotit Krstović do të krijonte pasoja shumë të mëdha për serbët që jetojnë në enklava në Kosovë.
Zase, mislim da tu ne treba biti previše ni politički.
Kjo çështje diet dhe për këtë gjë nuk nevojitet të jesh shumë i mençur politikisht. Përfundimisht kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për atë pjesë të popullatës, theksoi Krstović. Ndërkaq edhe Trajković shpreh mendimin se shkëmbimi eventual i territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të hapte rrugën e krimit të shteteve nacionale.
To je očigledan pristup rešavanja problema na način koji su 19. veku rešavao u Evropi.
Kjo është një çështje për zgjidhjen e problemit në mënyrën se si janë zgjidhur ato në shekullin e 19 në Evropë. Ne të gjithë kemi të rësisht të qartë se diçka e tillë nuk është projekt i shekullit 21. Kjo nënkupton që çështjet territoriale sipas këtij principi do të hapen edhe në vende tjera, për shembull në Sandžak, dhe kjo është më së e qartë, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çështja e rregullimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë debatohet prej vitesh në fshehtësie në veçantinë e Beograd, thot për programin ton Sabin Fraser, drejtore programeve për Evropën prej grupit ndërkombëtar të krizave. Me zonjën Fraser bisedoi korrespondenti e Radios Evropa e Lirë Branka Trivić.
Kohëve të fundit shtypi në Prishtinë dhe Beograd ka aktualizuar konceptet e ndarjes përkatësisht të këmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kush po i lanson këto ide dhe pse?
Rreth çështjes së rregullimit territorial ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, tash sa vjet diskutohet pas dyerve të mbyllura. Këto diskutime janë të pranishme veçanërisht në Serbi, por fshihen nga opinioni. Kohëve të fundit të duket se ka interes më të madh, veçanërisht në Beograd, që kjo çështje të hapet dhe që për të të biseduohet kur të fillojë bisedime teknike me përfaqësuesit e Kosovës.
Shtypi në Prishtinë, duke ju referuar diplomatëve perëndimor, ka pohuar se udhëheqja Serbis dëshiron që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të hapë çështjen e këmbimit të territoreve, veriu i Kosovës për komunën e Preshevës. A keni ju njohuri për këtë aspekt?
Është sigurt se ekzistojnë çarqe në Serbi që mendojnë në këtë drejtim, por nuk besoj se ata paraqesin shumicën ose se dominojnë në qeverinë aktuale. Në mesin atyre që i kanë këto ide, ka propozime të ndryshme. Disa angazhohen që Serbia të marrë veriun e Kosovës si kompenzim për njohjen e Kosovës nga ana e Beogradit. Disa të tjera angazhohen që të bëhet këmbim i territoreve, gjatë së cilit Serbia do të merrte veriun, ndërsa Kosovës do të jepej një pjesë e luginës së Preshevës. Pra qarkullojnë skenar të ndryshëm për të cilët të diskutohet në Beograd dhe ndoshta më pak në Prishtinë, por këto janë vetëm ide të hedhura që qarkullojnë dhe jo ndonjë plan i rrumbullaksuar.
Zyrtari serb Oliver Ivanović u ka deklaruar medjave lokale se perëndimi pas disa vitesh mund të propozojë ndarjen e Kosovës pasi të ketë kuptuar se çështja statusit të Kosovës nuk ka zgjidhje. Si e komentoni këtë deklaratë?
Mund të jetë manovrim politik që topi të bartet nga obori vetjak në Perëndim, që kështu më lehtë të hapet hapësira për rrëfimin e ndarjes së Kosovës. Mbase kështu arrihet efekti bartjes së vëmendjes në Perëndim, që më lehtë të thuhet, shihni, Perëndimi ka pranuar idenë ndarjes dhe tash është rradha që dhe ne, Kosova dhe Serbia, të hapim me këtë çështje. Siç dihet më herët në Serbi, nuk ka pasur disponim për konceptin e rregullimit territorial, sepse kjo do të thotë se Serbia praktikisht e njeh Kosovën si shtet i pavarur. Ndoshta tash kemi të bëjmë me evoluim në qendrimet e Beogradit, pra me pajtimin me faktin se Kosova ka shkuar përgjithmonë dhe se ka ardhur koha që të hapet çështja e rregullimit territorial.
Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe faktorë tjerë të jashtëm insistojnë që Kosova dhe Serbia të fillojnë bisedimet për çështjet praktike. Si të bëhet kjo?
Askush nuk kërkon nga Serbia që nesër ta njohë Kosovën si shteti pavarur, por ajo duhet të ballafaqohet me bashkëbiseduesit nga Kosova, me të cilët të duhet të bisedojë dhe të bëjë marrëveshje. Në praktikë në ndërkombëtare ka raste në të cilat të dy palët bisedojnë, arrijnë marrëveshje, pa njohur njëra tjetrën si shtete të pavarura. Është rasti i Kinës që ka bërë marrëveshje me Tajvanin, pavarësisht faktit që nuk e njeh si shtet të pavarur. Edhe në Kipro, palat turke dhe greke nuk kanë problem të ulen të bisedojnë, ndonëse nuk njihen reciprokisht. Pra, kjo tregon se Kosova dhe Serbia mund dhe duhet të ulen në tryezën e bisedimeve.
Do qëtë bisedur me Sabin Frejzer, drejtore e programeve për Evropën pra në grupit ndërkombëtar të krizave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, tre deputet serb kanë tërhequr nënshkrimet nga kërkesa e dërguar në gjykatën kushtetuese lidhur me diskutimin nëse presidenti Fatmir Sediu po shkel kushtetutën, duke mbajtur edhe postin e ngrirë të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nismëtari i kërkesës, deputeti Naim Rustemi, thotë se ndaj deputetëve serb mund të jetë bërë presion. Për më shumë nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Tre deputet serb kanë tërhequr nënshkrimet nga kërkesa tashmë e dërguar në gjykatën kushtetuese për të vërtetuar nëse presidenti Sediu po e shkel kushtetutën e Kosovës, duke mbajtur dy posta, atë të presidentit dhe postin e ngrirë të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kërkesa që iniciuar nga deputeti pavarur Naim Rustemi, i cili tha se nuk ka konfirmim zyrtar për këtë tërheqje, por vetë njëri nga deputetet serb Mihajlo Shqepanović deklaroi për Radio Evropa e Lirë se bashkë me dy kolegë të tjerë serb Dragiša Milić dhe Vladimir Todorović i kanë tërhequr në shkrimet.
Ne smo, znači, kao poslanička grupa doneli odluku da to povučemo iz jednog prostog razloga jer smatramo da jednostavno mi nećemo kao Srbi sada.
Ne edhe si grup parlamentar kemi marrë vendim që këto në shkrimet i tërheqim pasi që nuk duam si Serb në këto momente të mbajmë anë. Nëse nuk ka konsensus në mes të partive politike shqiptare për një çështje kaq të rëndësishme, nëse duhet ose jo të dërgohet dikush në gjyq, menduam se është ende herët që ne si Serb të jemi ata që vendosin për këtë çështje, tha Shqepanović. Tërheqja në shkrimeve sipas deputetit Naim Rustemi do ta komplikojë situatën.
Po tërheqja për mua se për mua pavë për gjykatën kushtetuese hap shumë dilema. Sepas fjalë të kryetarit të gjykatës kushtetuese në pranimin e deputetëve në Kuvendin e Kosovës që janë kaluar, kur unë jam drejtuar se çka do të thotë në rast të tërheqjes dikush pas presioneve të mëdha, ai është deklaruar se me gjitha gjykata kushtetuese mban të drejtën që të vazhdojë të të dëmë lëndën dhe të tregoj nëse presidenti ka bën shkelje serioze të kushtetutës.
Deputeti Rustemi ka hedhur dyshimin se të tre deputetët serb janë ndërhequr për shkak të presionit që mund të ketë ardhur nga presidenca.
Se kanë bërë ata vetëm ata mund ta dinë, por normalisht kjo i bie se presidenti i Kosovës ka bërë përpjekje maksimale që të gjejë dikën që të tërheqë në nënshkrime, dhe ata e kanë tërheqë.
Por një gjë të tillë mohon Shqepanović.
Rica ka bilo nije, një uoshte i të bilo najveqë agreska dhe neko probo da laj ishte.
Presion nuk ka pasur dhe do të ishte gabim i madh nëse dikush do tenton të nisë diçka në bazë të presionit. Ne jemi tërhequr dhe me këtë kemi treguar se ndoshta ka ardhur koha që dhe serbët mund ta ndrojnë presidentin e Kosovës, tha Shqepanović. Neni 23 i ligjit për gjykatën kushtetuese saktëson se gjykata kushtetuese do të vendosë për çështjet që janë referuar në mënyrë ligjore nga ana e palëve të autorizuara, pavarësisht tërheqjes së palës nga procedura. Në anën tjetër, partia opozitare Lidha Demokratike e Dardanisë në një konferencë për gazetarë ka thënë se presidenti po e shkel kushtetuese. Në kushtetutën e Kosovës shkruan se presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe se ai nuk mund të mbajë asnjë funksion tjetër publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga sot Belgjika ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian. Siç kemi raportuar edhe gjatë ditëve të shkuara, presidenca belge pritet të jetë tërhequr sa i përket zgjerimit për shkak të problemeve të brendshme në këtë vend. Për më shumë nga Brukseli raporton Agustin Palokaj.
Mbretëria e Belgjikës prej sot ka marrë përsipër kryesimin rotativ të Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm, pra deri në fund të këtij viti. Siç kanë paralajmëruar edhe kryeministri i Belgjikës Yves Leterme, por edhe ministrat e qeverisë së Belgjikës, fakti se kjo qeveri është teknike dhe janë filluar zgjedhjet në Belgjikë nuk do të pengojë zhvillimin normal të presidencës së radhës së BE-s. Leterme ka thënë se kushdo që të jetë në krye të qeverisë belgjikës në këto 6 muaj, Belgjika do të kryej profesionalisht detyrën e saj si kryesuese radhës së BE-s. Sa i përket të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, Belgjika ka paralajmëruar se do të vazhdojë ky proces edhe me vendet kandidate siç janë Kroacia dhe Turqia, por dyert do të mbeten të hapura edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat do të përmbushin kriteret qoftë për të nisur negociatat apo për të afruar edhe më shumë në procesin e tyre të integrimeve në BE. Mirpo, siç kanë paralajmëruar nga qeveria e Belgjikës, kjo presidencë nuk do të merrë obligim për kurfar afatesh në procesin e zgjerimit të BE-s, gjithçka do të mvaret nga përparimi në përmbushjen e kritereve nga vetë këto vende. Ballkani Perëndimor do të vazhdojë të jetë në suazat e prioriteteve edhe gjatë presidencës Belgjikës, edhe pse siç kanë paralajmëruar shumë ministra belg, me këtë çështje do të mbirren edhe institucionet e reja në BE që janë krijuar në bazë të traktatit të Lisabonit. Sipas zyrtarëve belg, Kosova do të jetë po ashtu temë ballkanike me të cilën do të mirren me shumë kujdes, pasi që pritet që gjatë presidencës belge të delë edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth legalitetit të statusit të Kosovës. Mirpo, siç thonë në kryesuesin e radhës së Belgjikës, Belgjikës nuk i takon që të flasë në emër të gjitha shteteve sa i përket kësaj çështje, pasi që BE-ja ka tash edhe përfaqësuesin e lartë e cila duhet të ndihmoj që Bashkimi Evropian në politikën e jashtme të fletë për një zë. Po ashtu, sa i përket të vendeve tjera të rajonit të Ballkanit, siç janë Shqipëria, Mali, Zi dhe disa vende tjera, Belgjika ka thënë se do të pritet se çfarë mendimi do të jetë komisioni lidhur me aspiratat e tyre për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Falok.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Rikthehemi sërish në Kosovë, ku Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit ka paralajmëruar se janë para fazës së dytë për mënjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile serbe në vend. Ky veprim duhet sa më shpejt realizohet, thonë deputetët dhe ekspertë për çështje ekonomike, pasi sipas tyre po ndikon negativisht tek investitorët e mundshëm për privatizimin e operatorit publik Post Telekomit Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Nadia Ahmeti.
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit është para ndërmarrjes së veprimit të fazës së dytë për mënjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile serbe në Kosovë, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga ky institucion. Faza parë menjanimit e antenave të operatorëve serbe është kryer në muajin prill pa paralajmërim. Në fazën e dytë u është dhënë operatorëve ilegale një afat prej 30 ditësh për të larguar në mënyrë vullnetare antenat dhe pajisje tjera përcjellëse. Skadimi i këtij moratoriumi, sipas autoritetit rregullativ të telekomunikacionit, nënkupton fillimin e fazës së dytë për largimin e infrastrukturës së mbetur të operatorëve ilegal. Arsye tjetër e menjanimit të transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë nga Kosova, sipas komunikatës së ARTs, është edhe krijimi i kushteve për futjen e kapitalit të huaj në sektorin e telekomunikacionit gjatë procesit të privatizimit të operatorit publik, por edhe të operatorve alternativ në të ardhmen. Në proces të privatizimit tashmë është operatori publik, Posta dhe Telekomi Kosovës. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se pikrisht funksionimi i operatorve ilegal në Kosovë është problemi kryesor për investitorët potencial për blerjen e PTK-s. Eksperti Ibrahim Regjepi shpjegon më shumë.
Pamundësia që ARTja të vej kontrol dhe të eliminoj operatorët ilegal në Kosovë. Për këtë arsye është një problem fundamental i cili do të ndikojë në procesin e privatizimit, në funksionimin e tregut, po edhe në çmimin e postës në Telekomit Kosovës.
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit para më shumë se 2 muajve ka filluar aksionin për menjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Deri më tani, ky autoritet ka shkyqur 26 stacione bazë të operatorëve të telefonisë serbe, ndërsa ka paralajmëruar me njanimin edhe të 12 stacione tjera bazë në prelokacione të ndryshme në Kosovë. Muzejene Selmani, kryetare e Komisionit për Ekonomi, Transport dhe Telekomunikacion në Kuvendin e Kosovës, thotë se autoritetet kompetente fazën e dytë me njanimit të operatorve ilegal serb duhet ta marrin sa më shpejt, pasi sipasaj po dëmton në masë të madhe operatorët ilegal dhe një herë edhe buxheti i Kosovës.
Edhe vendimet e fundit ishin që edhe brenda Komisionit Parlamentor të Bordit të RRT-s që të ndërprehen këto operime të operatorëve ilegal, mirë, po çështja do të mbetet se siguria e tyre po mbaret edhe pi faktorëve ndërkombëtar dhe faktori ndërkombëtar duhet të ndihmojë RRT-s për hekjen e këtyre antenave ilegale. Dhe këta kanë vepruar vetëm në pjesën jugore të Kosovës, ndërsa në pjesën veriore të Kosovës nuk e din asa operatorë ilegal.
Kreu i RRT-s Ekrem Hoxha pas përfundimit të fazës së parë pa thënë se veprimet qenë të koordinuara me faktorin ndërkombëtar. Ai ka sqaruar se edhe në fazën e dytë do të kërkohet mbështetja koordinuese nga misioni EULEX KFOR nga ambasada amerikane dhe të gjitha palët e interesuara që siç ka thënë ai, të bindin komunitetin serb dhe qytetarët e Kosovës në përgjithësi se aksioni nuk është i drejtuar ndaj qytetarëve, por është fuqizimi i liçmërisë në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një raport nga Shqipëria, ku edhe një vit pas zgjedhjeve të 28 qershorit vendi vazhdon të përjetojë krizë politike si pasojë mosmarrveshjeve mes pushtetit dhe opozitës. Debatet më të fundit mes kryeministrit dhe socialistëve i gjejmë në raportin e korrespondentes sonë në Tiranë, Menad Azaimi.
Një ditë nga vendimi i opozitës për të mos votuar asnjë ligj qoftë me shumicë të thjeshtë apo të cilësuar deri në zgjidhjen e krizës politike, debati është transferuar në kuvend. Kryeministri Sali Berisha tha se një vendim i tillë de facto e nxjerr opozitën jashtë misionit për të cilin është votuar. Zoti Berisha i bëri sërish thirrje opozitës për bashkëpunim, duke e garantuar se majoranca do të jetë hapur për të votuar të gjitha amendamentet e propozuara prej saj në funksion të miratimit të ligjeve.
Kur një opozit nuk mund të mburret dhe të deklaroj se nuk do votoj asnjë ligj në parlament. Në 20 vite, kjo nuk ka ndodhur kur. Nuk kullhiqi dot nga kulti armikut, sepse absolutisht është rruga me gabur. Kemi lanë bata sistemin kullhiqeshim nga kulti armikut.
Por kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, ripërsëriti qëndrimin e strukturave të kësaj force politike për një qëndrim të kushtëzuar me parlamentin deri në zgjidhjen e krizës. Për socialistët, zgjidhja e saj kalon vetëm nëpërmjet transparencës së plotë të zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit.
Nëse duani vërtet bashkëpunimin e opozitës, ulni me opozitën, zgjidhni krizën politike, bani transparencën e zgjedhjeve, bëni një reformë tamam për të patur shtetës së drejtës dhe pavarësi të organeve drejtësisë. Nëse ju mendoni që ne do të rikemi, harroheni.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri tha që opozita dhe disa politikanë serb të Kosovës kundështojnë idenë e shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Rregullimi i kufive Kosovë-Serbi diskutohet prej vitesh në fshehtësi, tha për Radion Evropa e Lirë Sabin Frajzer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Serbët tërheqin në shkrimet në rastin se Sejdiu, nismëtarët presin që gjykata kushtetuese ta shqyrtojë pozitën e presidentit. RRT-ja do të nisë fazën e dytë të mënjanimit të operatorëve të paligjshëm telefonik të Serbisë nga Kosova. Belgjika e përçar nga sot drejton Bashkimin Evropian, por nuk pritet ndryshime. Finlanda bëhet shteti i parë në botë që rendit qasjen internet si të drejtë bazë të njerëzit. FIFA paralajmëron Nigerinë dhe Francën për ndërhyrjen e politikës në futboll. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të jeni në faqen tonë të internetit me të rejat më të fundit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mail Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.
Thank you.